Velkommen til 9. episode af Paddelnørderne. Det er faktisk sidste episode i sæson 1, og jeg hedder selvfølgelig Mark Møller.
Jeg hedder Oscar Sæber.
Og dette er en spørgsmål special, hvor vi vil samle op på et hav af spørgsmål fra jer lyttere. Og i den anledning har vi inviteret en af Dansk Paddels største profiler. Ja, han er kommentator, han er centerleder i Racquet Club Kløver, og så er han bare en generelt kæmpe chef.
Ja.
Velkommen til, Daniel Solby.
Tusind tak for det. Næsten lige så mange hatte på, som Mark Møller forsøger på det i hvert fald. Men som du også har sagt, altså, vi er jo stadig i den spæde start af Dansk Paddel, og vi må alle sammen hjælpe, hvor vi kan. Og det er jo klart, vi har jo også alle sammen nogle drømme og visioner for, hvor vi gerne vil hen i vores liv. Og ja, så må man jo følge ind, hvor der kommer muligheder. Og nu sidder vi her og laver podcast. Det er sjovt, fordi at, jeg er jo vant til at kommentere nu, men jeg må faktisk indrømme, at jeg er sådan en lille smule spændt på det her. Mm. En lille smule nervøs, selvom jeg er vant til at snakke, når vi kommenterer, så er det lidt noget andet det her. Ja. Der er man lidt mere on the spot. Det er jo et lækkert professionelt setup. Det ligner jo
bestemt.
Et Joe Rogan-studie, som jeg fik sagt her i optakten, med lækkert lille lys og god kvalitet.
Ja.
Så ja.
Og vi er glade for, at du vil være med.
Ja, vi er glade for, at du vil være med, selvom at dem, der ser med på YouTube, vil kunne se, at vi ser væsentligt mere blege ud, end du gør. Og ja. Så den helt skarpe seer har måske spottet, at jeg har taget min sko af, det er varmt, men der er også blanke ben på både Oscar Sæber og Daniel Sønderby. Hvad er årsagen til det, dreng?
Jamen altså, jeg tror, den helt konkrete årsag, det er, at vi også er blevet rigtig gode venner med Nicolaj Jørgensen, og det er jeg egentlig også, altså den tidligere fodboldspiller, I også havde med i sidste afsnit. Han kommer rigtig meget ud af RC, så siger han sådan her til mig, Oscar, i går, så siger han, prøv at høre, drenge, hvis man er en seriøs sportsmand, så har man altså barberet ben, fordi man skal have massage og behandling og alle de her ting her. Og jeg siger bare, ja, jamen, det er også meget fedt og så videre. Og så siger Oscar, jamen, skal vi gøre det eller hvad, så gør vi det. Så siger jeg, jamen, hvis du gør det, så gør jeg det også. Og så tænker jeg egentlig ikke, der er mere i det. Og så sender Oscar et billede til mig senere på dagen med sådan nogle to helt hvide stænger der, nede i sådan et par Stan Smith-sko. Ja. Og jamen, så måtte jeg jo i morges måtte jeg jo stå, inden jeg skulle på arbejde, der måtte jeg jo stå derhjemme, og toiletter var jo fuldstændig sort af hår, fordi der var så mange på de ben der. Så det er faktisk måske fint nok lige at få trimmet i bund her.
Ja, så gør du
det. Fornuftigt. Ja. Altså, der skal den være, og det, jeg ved, at Frederik Sangel, vores aarhusianske Instagrammer, han også har italesat det før, at mange af de spanske professionelle spillere nemlig har barberet ben, primært på grund af, at de får behandling, men lurer mig, om de ikke også synes, det ser meget fedt ud. Det har jeg lidt på fornemmelsen.
Man ser lidt mere markeret ud, ikke? Jeg stod i spejlet i morges med de korte shorts, og stod og tænkte, wow, okay, det er meget fedt det her faktisk. Der er lige lidt ekstra markeringer på.
Så godt. Ja.
Og nu er samtalen glider jo allerede, selvom vi nærmest ikke har lavet en intro, og sådan er det jo, når vi har dig med, Daniel, det er en fornøjelse. Ja. Og vi har jo fået anklager for at være lidt for københavner fixeret og Racquet Club fokuseret, og det tænkte vi her i det sidste afsnit af den sæson, der går vi simpelthen all in og kontra på den melding. Ja. Og dagens plan ser sådan her ud, at vi starter med nogle spørgsmål til dig, Daniel, og derefter så går vi til den her mængde af spørgsmål fra lytterne, og så kommer vi til at gennemgå vores personlige helte, og det er jo samme person.
Ja.
Så inden vi slutter af med et rant fra min side, og et lille quizspørgsmål, som jeg har holdt hemmeligt til jer to.
Wow. Har jeg godt set nogle af de andre, det her har altså været nogle relativt svære nogen. Nævn Bellas sidste 5 makker, ikke? Og så er der sådan en bonus.
Tabia.
Ja, det er en af dem, det ved jeg godt. Ja, den kunne du ikke huske, så
nej, den havde jeg også.
Ja. Ja, vi stikker lidt til Oscar, hvad det angår, men det første spørgsmål apropos paddelmakker, det er jo faktisk til dig, Daniel, og hvem er din favorit paddelmakker?
Oha, det bliver sådan lidt ananas i egen juice her. Altså jeg vil faktisk sige, jeg tror stadigvæk kun, jeg har spillet én kamp med ham for lang tid siden. Og det var mod Chris Stadsgaard og Rasmus Kirkeby. Og det var faktisk dig, Mark Møller. Der kan jeg få lov til at spille min venstre side, som jeg rigtig gerne vil, på trods af, at jeg ikke har ret meget power i mig. Men jeg er komfortabel over i venstre side. Synes selv, jeg har en rigtig fed forhåndsvolley.
Det har du.
Den kommer mere i spil, når man er over i venstre side. Men du var sindssygt nem at spille sammen med. Meget rolig. Jeg har selv utrolig meget temperament på banen. Og det har du også, når du spiller turnering, men i sådan en god hyggekamp, hvilket det var for dig, der er du god til bare at få fuld ro på. Så det synes jeg er rigtig fedt. Ellers måske Sebastian Leth Jensen. Østers makker er også en mand, som er mega nem at spille sammen med.
Og, altså, nu går vi ind direkte i Racquet Club jargon, så Øster. Ja, det er selvfølgelig Jakob Østergaard, administrerende direktør, ejer i Racquet Club. Stor legende.
Også kendt som El Presidente.
El Presidente. Ja. Så hvis man vil have et smil på hans læber, så tiltaler man ham El Presidente, og så smiler han over hele femøren.
Ja.
Og hans faste makker,
de har spillet Sebastian Leth Jensen, ja. Med måske den mest undervurderede spiller i dansk paddel, fordi at der er simpelthen ingen, der kender ham. Han har nærmest aldrig spillet en turnering, og han er måske top 30-40 stykker. Jeg så ham i dag spille en kamp mod Carlos Somoza og Magnus Ip. hvor han spillede sammen med Trysø, og det så ud, som om det var fuldstændig lige dernede.
Det var det, kan jeg fortælle. De tager først et 7-6 og vandt anden 6-2.
Så helt
en spiller, som man kan kende med sin karakteristiske man-bond.
Yes.
Og så spiller han nemlig meget roligt og sikkert. Det ser ikke rigtigt ud af noget, men jeg er fuldstændig enig som en paddle-nørd. Mm. Så hvis man kigger ind i hans shot selection, hans ro, så er han en meget undervurderet paddelspiller.
Han kan spille højre, han kan spille venstre side, han er nem at spille sammen med, han er rolig, han er sjov, han er samtidig god til at syge sin modstander, så, og han vil vinde. Selvom at det måske ikke kommer så meget til udtryk, så vil han rigtig gerne vinde.
Jo.
Så,
ja.
Og hvis Sebastian Leth Jensen kommer hen til en og spørger, skal du ikke lige høre, hvordan det er gået i dag? Så kan du være 100% sikker på, at han har spillet en rigtig fed kamp og vundet.
Ja.
Den er helt sikker.
Den har man hørt før.
Ja.
Fed bud. Rigtig fed bud. Eller det første var so-so, men rigtig fedt med Sebastian, synes jeg.
Ja.
God marker.
Ja.
Jeg kan jo ikke sige dig, Oscar, fordi du spiller jo samtidig, som jeg gerne vil spille i.
Ja, det er det.
Og jeg tror faktisk nærmest aldrig, vi har spillet én kamp sammen. En helt forfærdelig kamp mod Carlos Somota og Carlos Rodriguez back in the day. Hvor jeg spillede en af de værste kampe, jeg nogensinde har spillet, og sømmer et Valiant-bat til 3.000.
Det
var en forfærdelig oplevelse.
Det kan jeg godt huske.
Altså, den vil jeg ikke gå i detaljer med. Det må være din skyld, det er, fordi du ikke spiller så godt.
Jamen, det tror jeg også. Det er helt fair. Ja.
Men nu har du nævnt lidt om din forhåndsvolley, så måske dit yndlingslag. Jeg synes i hvert fald, når der er umf i den, så er den, så er den altså klasse. Er det dit yndlingslag?
Det er det nok. Altså, jeg synes, forhåndsvolley, synes jeg, er noget, jeg føler mig generelt rimelig komfortabel med. Problemet er lidt det her med at få taget det ind i kampene. Jeg synes, når jeg spiller en mod en, for eksempel i kryds, hvor jeg føler mig meget komfortabel. Jeg ved, alle slagene kommer til mig, og jeg er ikke bange for at lave en fejl, fordi jeg har ikke nogen marker. Så tør jeg sætte den her ymf i. Ymf er jo det, som Goss Hansen han siger, når der er tyngde i volleyen mere end fart. Ja. Så det vil sige, at der ligesom er noget, den er svær at modstå. Den kommer ikke med så meget fart, men der er sådan en bid i den, som man kan sige.
Den er svær, den er svær at holde.
Ja. Noget som for eksempel Martin Monner måske også har, det her spin, den holder sig lavt nede, en tilpas fart, men kommer ikke meget ud for glasset. Det vi kalder i københavnsk ymf.
Ja, det er i hvert fald det, Gustav Hansen-ordbogen, den dikterer.
Jeg kan rigtig godt lide en forhåndsvolley, og så ellers så synes jeg i det hele taget, at jeg kan rigtig godt lide forhåndsslag efter glasset. Der synes jeg selv, jeg gør det ret fedt.
Hvis man kigger lidt...
Også før glas, synes jeg faktisk. Det skal jeg sige.
Det er også okay.
Du har generelt lagt rigtig meget på i diffen, og jeg synes også, dit flade spil for diffen, også før glasset, er blevet markant bedre.
Ja. Baghånd skal blive bedre, forhånd.
Ja, det kan altid blive bedre.
Sådan er det.
Det er jo det, der er fedt at mærke, din passion, men også din viden. Jeg ved også, du har været på trænerkursus, og det er jo også noget af det, man mærker i boksen, at du har et dybt kendskab til spillet. Og i forlængelse af det, så vil jeg jo gerne høre, hvem oplever du, der overvurderer sit eget spil? Vi leder efter nogen, der skal under bussen.
Jamen altså, så vil jeg jo faktisk sige, nu har jeg jo lige fremhævet ham, så vil jeg måske sige, Sebastian Leth Jensen kunne faktisk godt være en af dem, som overvurderer sit eget spil lidt. Han synes selv, han spiller rigtig, rigtig fedt. Og det gør han også, men han er også rigtig opmærksom på, at han spiller godt. Der er ikke så mange, der kender ham, men hvis man nogensinde har snakket med ham, så er man ikke i tvivl i hvert fald, fordi at han har rigtig meget selvtillid. Men han spiller også super, super godt. Ellers er det jo svært. Altså, nu skal man jo passe på med at gøre sig for meget uvenner med folk. Men det er jo klart, at selvfølgelig... Altså, Goss Hansen er jo også eftersigende en af de bedste paddelspillere i verden, hvis du spørger Goss. Og jeg synes Goss, han spiller så fedt. Men vi har blandt andet den her joke stående med... Altså, han vil gerne spille en krydskamp mod... Lamperti fra World Paddle Tour. Og
Miguel Lamperti, sølvrev, tidligere ranket helt top verden. Ja. Er kendt for sin karakteristiske måde at bevæge sig på, boast op af glasset.
Ja.
Og en, som Gustav Hansen ikke er så glad for.
Nej, det er hans absolut mindst favoritspiller. Måske Emil Domela og Lamperti er de to, som han er mest efter. Også lidt uberettet, især med Emil, synes jeg. For jeg synes godt nok, at Emil han spiller godt i øjeblikket. Men Lamperti har Goss helt sikkert horn i siden på. Og Goss mener jo selv, at han vil vinde 6-0 i en cross mod Lamperti. Og det vil han nok trods alt ikke, selvom han spiller en god cross.
Jeg tror, han er begyndt at anerkende, at han måske ikke hugger ham sønder sammen. Men han siger jo...
Han får måske et par games, Lamperti.
Han siger, jeg kan jo ikke se, hvordan han kan break mig. Det er det, han siger. Jeg kan ikke se, hvordan han kan break mig, fordi han... Okay, du til Goss, han lægger et rigtig tungt pres med sav og volley, men... Men Miguel Lamperti burde nok kunne...
Ja, sådan tidligere nummer to i verden på World Paddle Tour, der stadig spiller World Paddle Tour. Ja.
Stor paddle-legende, og når vi snakker stor legende og kendte og kendte spillere, hvem er så din favoritspiller? Nu har jeg faktisk gættet og skrevet et lille navn, i mine noter, og jeg glæder mig til at se, om det er korrekt, men jeg vil egentlig bare stille det neutralt. Altså, hvem er din favoritspiller på World Padel Tour?
Jeg tror, jeg vælger at sige Bella, faktisk, på herresiden. Mm-hmm. Jeg synes godt nok også, jeg har fået øjnene op for Jankas. Jeg synes, de spiller så sindssygt fedt, og jeg til World Padel Tour, der så jeg på et tidspunkt. Altså, Jankas har jo et kæmpe temperament. Lidt ligesom jeg selv har. Der kommer El Refe, chefen, altså over på et tidspunkt, og den står, jeg tror, den står 5-5 i tredje afgørende sæt ind i den her lille, tætpakket hal, hvor Nils og Esben også spillede, hvor der bare er fuldstændig pakket op. Det er sådan en gymnastiksal, hvor der kan sidde 300 mennesker, og der er bare en elektrisk stemning derinde. Mm. Og de spiller mod, jeg tror faktisk, de spiller mod de to spillere, der har stået Nils og Esben dagen forinden. Og det er altså afgørende tredje sæt nu, og nu skal de altså, de skal videre herfra. Og Jankas, han laver en eller to uprovokerede fejl og begynder at stå, og så kommer Bella bare over til ham, og så siger han bare sådan her, Mike, mens han kigger op i øjnene, Mike, og så var der bare musestille derfra, der var fuld fokus, der var ikke mere tilt eller noget som helst. De to kan jeg rigtig godt lide, og så synes jeg faktisk også, Gemma 3i er også på damesiden. Jeg synes, at,
det er hende, vi har noteret.
Det er, altså, hun er for sej. Jeg mødte hende nogle gange op til World Padel Tour, og kæft, hun ser sur ud. Det må jeg sige. Det var ikke, jeg overvejede lidt for sjov at få taget et billede med hende og sende det til Carla Rodriguez, som jeg tidligere har skændtes om. Hun mener, Alejandra Salazar er langt bedre end Gemma, og det er derfor, at Gemma er så god. Og jeg mener lidt det modsatte. Jeg synes, både Salazar og Gemma er fantastiske. Mm.
Og de danner jo par, har gjort det gennem længere tid, og, ja. Og er sådan lidt en klassisk venstresidsspiller, som er Gemma kontra en klassisk højresidsspiller, Salazar.
Ja.
Og det ligger måske også lidt i debatten med Carla, som er højresidsspiller, og dig som er venstresidsspiller.
Ja, præcis. Lige præcis. Men det, jeg har sagt om Gemma, og det synes jeg faktisk også, altså hvis man skal, lære noget som en mand i dansk paddel, som ikke er måske jer to, som virkelig er helt oppe i den ultra-elite, så synes jeg, at Gemma 3i er et godt sted at kigge hen, fordi det er en mere realistisk måde at spille på. Hun kan sagtens kigge bolden ud. Hun har en god vibrator. Hun har et solidt grundspil. Hun bevæger sig godt. Hun har fantastiske volleys. Men det er klart, altså, hvis du gerne vil spille ligesom Cuello eller Tapia, jamen glem det. Det kommer ikke til at ske. Det er kun de to, der kan spille på den måde. Hvor jeg synes, der kan man lære langt mere af Gemma 3i, for eksempel. Det kan jeg i hvert fald. Ja, jeg vil gerne spille som hende.
Det er så fedt, du siger det, fordi der er mange, som du siger, der går lidt med den her urealistiske fornemmelse af, hvad man kan opnå, og Tapia, der står med røven i glasset og kigger ud. Det er så svært at lære. Det er noget naturtalent, hvor at man kan sige, Gemma ligner noget, der er lidt mere indarbejdet og hard worked.
Og
generelt kvinderne kan man lære rigtig, rigtig meget af, fordi de spiller lidt mere realistisk.
Ja, ja, præcis.
Enig og forlængelse af det, du siger før med Bella og Janka, så er det jo et relativt nyt par, og noget, vi savnede fra Bella, var jo den her energi. Mm-hmm. Og den har han virkelig fundet sammen med Jankas. Og Jankas jo også kalder ham Abuelita, som jeg mener, Carla Rodriguez oversat til bedstemor. De har jo en helt fed energi sammen, ja. Og da Janka spiller et stort point til Danish Paddle Open, der er han altså også lige ude med hænderne og vise, at på de vigtige point, der har jeg big corona.
Ja. Der laver han ud til publikum, op til sin far, der sidder, eller onkel, der sidder, faren, der sidder ved siden af os, der stod han og lavede gestikuleringer op til.
Ja, det var fedt.
Ja.
Ja, men jeg sagde også til Carla Rodriguez, spillede faktisk jeres ven fra Movie Game, også min egen, spillede en turnering med Jankas kæreste her i sidste weekend, og der mødte jeg også kæresten der, og sagde også til hende, at både fortalte om den her historie, med, som jeg lige har fortalt her, det griner hun også meget, og jeg sagde også, at han spiller godt nok godt, han er fandme ved at blive god. Jeg tror virkelig, at Jankas kan nu komme i med jeres forudsigelser altid, men inden for den næste års tid, sky's the limit for den her mand her. Jeg tror, han kan blive en af de absolut bedste i verden. Altså virkelig.
Interessant, ikke? Det er spændende.
Du har nogle fede tekst, Danny, og den skal jeg lige marinere.
Skal have styr på det mentale, men jeg mener vitterligt, han har nærmest, hvad der kan. Altså, han kunne blive lige så god som LeBron. Det tror jeg.
Og jeg tror, at det her markedskab med Bella har været lidt inde på tidligere, er rigtig godt for ham. Jeg har en, der kan holde ham lidt i kort snor nogle gange, fordi jeg har synes, det er blevet lidt vildt og lidt up in the air, hvad han har lavet før i Jankas med sin tidligere marker. Så det klæder ham at have en chef ved siden af, der styrer ham lidt.
Ja.
Nu går vi videre til de spørgsmål, vi har fået fra lytterne. Mm. Og et af de spørgsmål, som jeg tænker faktisk er relevant for os alle tre, nu vil jeg starte med at stille det til dig, Oscar, det er, hvor mange timer paddle vi træner på en uge, og hvordan vi ligesom får det til at gå op.
Mm-hmm. Fedt spørgsmål til whoever har stillet det. Jamen, hvad lander vi på? En 7-8 timer på banen, vil jeg skyde på, cirka. Før har vi haft en struktur, der hedder en teams træning på banen mandag, 2 tirsdag, 1 onsdag, 2 torsdag, 1 fredag. Som ligesom hedder sådan 1-2-1-2-1. Vi har haft noget holdtræning sat op tirsdag og torsdag, hvor vi har kørt meget gruppetræning med fokus på boldsikkerhed, kan vi jo sige. Hysses long distance running, som han kalder det, hvor det bare er rigtig meget fokus på at være boldsikker, få bolden ind, spille klogt. han prøver at lære os, at vi ikke kan spille hurtigt i en lang træsatskamp i 3 timer i træk. Det er umuligt. Så, ja.
Og måske endda også flere kampe på få dage.
Præcis.
Her
præcis.
Snakker vi om Hyse med Medovic, ja. Landstræner på det danske herrelandshold, mm. og også træner en gang ugenligt i Racquet Club Klubber, ja. Så en træner, vi alle tre kender. Og så skal man jo vide, at når vi snakker om så mange timer, og måske også arbejde uden for banen, mm. Så har vi jo alle tre lagt vores liv om, så vi arbejder inden for paddel. Mm-hmm. Det er jo noget af det, der gør det muligt at bruge så mange timer på banen, og måske også nedsætte omkostningerne ved jeg ved ikke, hvor mange timer spil.
Nej, ja. det er jo det. Altså, hvis man skulle ud og betale for det, og samtidig, hvordan, så skal man jo have et af de her jobs, hvor du har sindssygt meget fleksibilitet, fordi det er jo kun midt på dagen, der er baner at få for, hvis du vil spille så meget, som vi gerne
præcis.
Vil. Ikke?
Og så de 1-1-1, jeg snakker om, en times pas, er tit med, eller altid, med Mark i spidsen som træner, og der er vi lidt mere fokus på teknik, hvor de andre dage er mere spilbaseret, så går vi lidt mere i dybden og nørder med teknik. Så sådan 3 teknikpas og 2 mere spilbaseret pas, sådan til plejer min uge at se ud.
Præcis, og så er der jo muligheden for det, når det teknik eller mere individuelt og tilrettelægge det efter den enkelte spiller. Ja. Og der er det jo selvfølgelig anderledes i gruppetræning, og sådan skal det jo også være
klar.
Et eller andet sted.
Klar.
Et andet spørgsmål, vi har fået, det er jo også, det vil jeg stille til dig, Danny. Du står som centerleder i Racquet Club Kløver, så du møder en masse forskellige spillere. Jamen, hvilke sportsgrene kommer de fleste spillere fra? Og du kan måske svare lidt generelt, og også når det kommer til elitespillere.
Ja, altså jeg vil sige, hvis man siger de fleste spillere, det er fandme svært at sige. Altså så er det er jo nærmest den mest populære sportsgren i Danmark, så er det måske fodbold eller noget af den stil. For jeg synes ikke, det er fordi, at man bare siger, at det er kun tidligere tennisspillere, der begynder at spille padel. Mm. Så det er simpelthen, det er all over nu. Nu er vi på så mange spillere. Men det er jo typisk nogle folk, der har spillet noget bold før. Selvom padel er en nem sport at komme i gang med, så tror jeg, det er noget, som folk, der har dyrket noget sport, noget konkurrencesport på en eller anden måde, bliver bidt af. Det var også det, der var med mig selv. Jeg har dyrket alle mulige forskellige idræt, blandt andet også tennis, men jeg har savnet det her med at konkurrere. Det her med at være og føle mig lidt som et barn igen, og glemme tid og sted, og have noget, man går op i, og man ligesom er passioneret omkring at blive bedre til. Mm. Men det er klart, indenfor, og det tror jeg også, det er et spørgsmål, vi ofte får på stream, når vi dækker turneringerne, hvilken sportsgren kommer de fleste eliteudøvere fra? Og det er klart, vi har kun, tror jeg, Emil Lilleløre stort set, som kun kommer fra paddel i elitemiljøet, men det er tennis. Du har selv spillet tennis, Niels Garjo har spillet tennis, Esben Hess, Olesen, tennis, Oscar, tennis. Listen er lang af de her tennisspillere. Og så har vi nogle få, som blandt andet kommer fra hvad hedder det, bordtennis, for eksempel Martin Monrad, Mie Skov, Gitte Haxen fra badminton. Der er også nogle få badmintonspillere, der har en ordentlig hammer med sig. Det har Gitte Haxen ikke. Hun har så mega meget finesse og alle mulige vilde boldkunstnere i stedet for. Men jeg tror, at tennis, ikke tror, jeg ved, at tennis er den sport, som man nemmest kommer over til paddle med. Hvis man skulle sige, at paddle var 2 sportsgrene, men kun måtte vælge 2, så er det nok squash og tennis. Og så er det måske 80% tennis, 80% tennis, 20% squash. Mm-hmm. Mere eller mindre. Det er klart, paddle er helt sin egen ting. Men
det synes jeg er fremragende forklaring, og meget enig med, i den betragtning. Nu har vi snakket om, hvor spillerne ligesom kommer fra, men det vil jeg stille til jer begge to det her. Hvor mange spillere oplever I for træning og gør det kontinuerligt? Det har vi en af lytterne, der har spurgt om.
Mm-hmm. Jeg synes, at dem, som virkelig rykker så meget, er dem, der får træning. Altså, stort set i hvert fald altid. Vi har blandt andet Rajko Lekic, har jeg flere gange rost, og jeg ved også, I har haft rost ham her i podcasten, får sindssygt meget træning, arbejder meget med sit spil, bliver bedre og bedre. Mm. Det er typisk det, vi ser på dem, som bliver rigtig meget bedre. Det er jo det samme med dig, Oscar. Du har spillet i 2 år, og prøv at se, hvor langt du har rykket dig allerede, men du har også fået træning hele vejen igennem. Mm. Jeg har også selv haft perioder, hvor jeg har fået en del træning, og det har også udviklet mit spil rigtig meget. Jeg er måske gået en lille smule stå nu, men det er også fordi, der har sket lidt for mange ting, der gør, at jeg ikke har fået træning. Mm-hmm. Man kan godt udvikle sit spil selv, specielt hvis man har en know-how omkring, hvad man skal øve sig på, men det hjælper så meget mere at få noget træning. Ja. Det er simpelthen så meget værd. Hvis du gerne vil være god til paddle, i stedet for at spille en ekstra kamp om ugen, eller 2 ekstra kampe om ugen, få noget træning. Mm-hmm. Altså simpelthen arbejde målrettet med dit spil, fordi du har brug for at få nogle professionelle øjne på, så du ved, hvad du skal arbejde med. Mm-hmm. Og det skal være kontinuerligt. Det her med at få træning en gang hver tredje måned, det giver marginalt, men det skal altså være lidt mere struktureret end det.
Og det kan selvfølgelig være med en træner på, men der kommer faktisk her over sommeren også en video fra os, fra paddelnørderne, til hvordan man kan træne, uden at man nødvendigvis behøver at købe en træningsteam. Det kan blandt andet være med en marker, det kan være med boldmaskinen, der er flere forskellige måder at dygtiggøre sig på en paddelbane.
Præcis, men jeg vil dog sige, et godt sted at starte, inden du gør de der ting der, det er altså, at du får en coach til at fortælle dig, hvad skal du arbejde med, hvad er dine svagheder, hvad er dine styrker, og så kan du tage ud og selv træne. Og det er jo også det, som jeg håber på, jeg selv gør. Jeg træner jo stadigvæk. Det er, at jeg prøver at få noget feedback fra nogle forskellige folk, og købe noget undervisning selvfølgelig, betale for det. og så arbejde med det selv. Fordi man har brug for at få nogle øjne på.
Ja, og så synes jeg, som jeg har nævnt før, at lidt træning, men som du siger fast, det kan være en gang om ugen, lidt træning kan virkelig løfte dit spil rigtig meget. Så en lille investering i lidt træning kan virkelig gøre meget for dit spil og åbne nogle helt nye døre i paddle og gøre sporten.
Ja, præcis. Og hvis du perspektiverer tilbage til, da man gik til fodbold eller til tennis eller noget, det var heller ikke, fordi man bare mødtes tre gange om ugen og spillede kamp.
Nej,
altså, man havde jo undervisning, og så kan det være, at man spillede kamp de sidste 15 minutter.
Ja.
Og det var altid det, man helst ville, for det var skide sjovt. Men man udviklede sig jo mega meget, fordi man fik den her træning.
Ja.
Og det er det, der skal til, hvis du skal blive rigtig, rigtig god til noget.
Og jeg synes, jeg kan se flere og flere for træning. Nu træner jeg selv en gang imellem, og nogle gange kan jeg ikke få en kur i racket club, på trods af, at der er 5 boldkur, fordi der vitterligt bare på alle banerne er træning.
Ja.
Altså flere og flere får træning, og det virker som om flere og flere bliver bidt af sporten og vil dygtiggøre sig, så det er mega fedt at se.
Jeg er helt enig. Et andet spørgsmål, vi har fået, det er i forhold til det, der hedder charity eller velgørenhedspaddle, vi har været lidt inde på. Og det dækker over, når man ligesom måske mere spiller en kamp på grund af sociale årsager, end af spillemæssige årsager. Og der vil jeg jo gerne starte med ligesom at uddybe, hvordan vi håndterer det. Og det handler jo også noget om at finde ind i en forventningsafstemmelse omkring den givne kamp. Hvad er det, jeg er her for? Er det for det sociale?
Ja.
Kan jeg sætte mig selv nogle målsætninger omkring at lave få fejl og spille mere aggressivt? Spille de 2 første bolde flade? Det er jo sådan noget, man kan gøre, hvis man spiller med spillere, der måske er under ens, under ens eget niveau. Jeg kan endda sige også nogle gange, at jeg skifter fra højre til venstre, hvis jeg vil øve nogle specifikke ting, og det kan ske, hvis det er lidt lavere niveau. Nu griner han derovre, ikke? Fordi han føler, han har slået...
Det har jeg aldrig set.
Han har slået mig en gang i venstre side. Jeg tror faktisk, Oscar så noget forleden.
Ja, det kan jeg love dig for, at jeg gjorde. Jeg får så mange hug af Mark for at tage min hånd op af væggen, eller op af glasset, når jeg spiller, fordi han synes, at det ser så dumt ud, og det er så unødvendigt. Jeg tror, jeg ser 3 bolde fra hans kamp forleden, og i 2 af dem, der lopper han og skynder sig at tage hånden op på væggen, da han har rykket over i venstre. Så ja.
Det kan noget. Jeg har faktisk også selv begyndt at gøre det meget, det her med ligesom at skubbe lidt fra på væggen. Det synes jeg altså giver noget ekstra, ikke? Men det er det her, når man er over i venstre side, man fylder lidt mere, end man gør i højre, ikke? Altså vi er lidt, nogle lidt større mennesker, kan man sige. Så en gang imellem må man altså lige støtte sig til glasset og lige skubbe fra, ikke?
Det hedder jo en Oscar Sepper fra nu af i racket club, når man virkelig skubber fra med hånden, eller overdramatiserer, når man går ind i glasset.
Når man bliver savet ned i tid og kommer og lopper, og så vælter ind i... ind i bagvæggen. Ja, den har vi set før.
Ja, det er en sæber.
Men det er jo det, og der skal man altså huske, man skal kun gøre det her, hvis man spiller på glasbaner. Fordi jeg har rigtig godt lide at gøre det samme, det her med, at man tager en bold, man er på vej tilbage, og så kan jeg faktisk godt lide at bruge glasset med min ryg, hvor man skubber fra. Og på et tidspunkt, der var jeg nede i Madrid på sådan en Starvey-tur med Allan Larsen. Og der har de altså,
nogle
betonbaner. Og det gør jeg på et tidspunkt der, og det føles simpelthen som om, at hele min rygsøjle, den kvæser sammen i et. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det gjorde så ondt. Den der betonmur, den giver altså ikke så meget som en millimeter. Det er altså nogle helt andre baner. Det er jo de traditionelle paddlebaner, som faktisk er lavet af, hvor væggen er lavet af beton.
Mm.
Og de er faktisk også siderne lidt anderledes. Hegnet er på en anden måde, og så videre. De er meget, meget bedre, de nye paddlebaner.
Ja,
og der skal jeg altså ikke. I skal satanede med ikke bruge glasset til at skubbe fra på, hvis det er lavet beton. Det er altså...
Det er et rigtig godt tip fra Daniel Sønderby. Og i forlængelse af det, kan vi jo sige, jamen, prøv at tage til Spanien og opleve den paddelkultur, der er dernede. Det er helt fantastisk. Og man får lov at se spillere med stor mave, med gammel bat, spille sindssygt solid paddle.
Mm.
Og man skal passe på med, hvem man udfordrer.
Ja.
Det kan godt være, at de ser dårlige ud i indslåningen, men man får altså et 22 meters lop og stå og kigge direkte op i den spanske sol.
Ja. Jeg synes, at det er sjovt at se, eller man kan sige, wow, vi er lidt forkælet i Danmark nogle gange, når man kan klage over i kløver, at der er for varmt, eller ruderne er ikke pusset. Er du sunshine nogle forhold, de nogle gange spiller under
enig.
I Spanien?
Helt enig.
Da vi var i Spanien og var der på hotellet, vi skulle lige ind og slå lidt, og så går vi ud til hotellets baner. Der vokser jo græs på banen og ukrudt på banen, og det er jo bare sådan spiller folk bare nogle steder i Spanien, ikke?
Vi kigger, vi skal lige varme kicksmashen op.
Ja. Vi kigger, eller Oscar?
Nej, Oscar Alex kigger.
Jeg kigger faktisk rigtig fedt der.
Okay.
Og det er der faktisk lidt video med.
Var det den der solnedgangsvideo der, hvor I lige før, jeg tror godt, jeg har set den.
Det der er skørt, det er, at det tager os faktisk lidt tid, før vi lægger mærke til, at sidevæggen, og der hvor hegnet er, som jo normalt skal være 3 meter, det faktisk er 4 meter.
Ja.
Så det her med, at man oplever baner, hvor det er beton, hvor hegnet har en anderledes højde, hvor at netstolpen ikke går hele vejen ud til banen, så man kunne slå den rundt om netstolpen, når man slår longline. Helt vildt, og der er vi forkælet i Danmark.
Ja, der er vi meget, meget, meget forkælet i Danmark.
Ja. Jeg har jo et sidste spørgsmål, som vi skal igennem. Jeg har faktisk to, men det første synes jeg er det sjoveste. Hvorfor skubber Oscar Sepper til sin makker undervejs i kampene? Er det fordi, de er uvenner? Og her der snakker vi om, din makker jo, Richard Manchon.
Ja.
Og det har jeg også observeret. Hvorfor er det, du skubber til ham, eller tager fat i kraven og ryster ham?
Det er mest ham, der tager fat i min krav, og så skubber jeg ham. Det er sådan, den plejer at være.
Get out of my face.
Nej, men det har jo noget at gøre med, at jeg trives rigtig meget, når der er god energi og god tænding på banen, som man måske er mange, der godt kan se. Og nogle gange så siger jeg til Richard, som uden for banen er en meget stille fyr, at jeg har brug for, at der kommer lidt gnist og gejst på banen, når vi spiller. Og det skal jeg ikke sige meget mere end to gange, så får jeg altså reddet i kraven og får at vide, come on now.
Men det er jo noget, han har arbejdet på, fordi han er sindssygt, sikkert. Han har været stille til at starte med. Og det helt synes sikkert. Jeg godt, det var en udfordring nogle af de første turneringer, vi så jer sammen. At der ja. Var han simpelthen, altså han kunne nærmest gå ned i sin egen zone og mumle lidt for sig selv, og det er sgu svært at hive sig selv op der.
Og helt forståeligt, han skulle lige lære kulturen at kende, og hvordan agerer vi, og hvordan agerer ham og jeg sammen på banen. Men ja. Han er blevet meget mere loose omkring det, og nu tør han at gøre sådan noget, gå og hive mig i kraven, og jeg skubber til ham for at sige, kom nu skal vi sgu i gang, og nu skal vi have den her kamp.
Og hvis I får et break, så kan jeg også sige nogle gange, når man sidder på trænerbænken, men så spurter han ud af døren.
Det var præcis det, jeg skulle sige. Med
400 i timen, og han kigger mig bare dybt.
Var det sjovt, mand.
Han kigger bare dybt i øjnene, og så råber han bare, Vamo!
For to uger siden, hvor I slår Niels og Esben, og I vinder første sæt. Nej, undskyld, I vinder andet sæt, efter at have tabt et tæt første sæt. Og det er meget sjovt, for jeg ser lidt dig som lederen i det der, og han følger meget efter. Der er en video, hvor du løber ud, og man kan bare se, Richard kommer bare løbende direkte ud efter. Og kæft, hvor ser det sjovt ud. Og Niels, han bliver forbipasseret af jer to, der kommer sådan spurten ud af døren for ham. Og han tænker sådan, hvad fanden er det, de der to idioter laver? Men det er ret fedt at se.
Men det er en måde at udstråle energi på og styrke på, at nu vil vi det, og nu er vi i det sammen, det her. Så vi er gode venner, bare roligt.
Ja, det er godt. Det er jeg glad for at høre. Det tror jeg sikkert også, lytterne er. Ja. Det sidste spørgsmål fra lytterne i den her omgang, det går til dig, Daniel Sønderby. Du har jo stået som et tårn og kigget over de seks baner på Kløver mange gange. Og hvad er det sjoveste eller mærkeligste, du har oplevet på banen?
Det er jo svært at blive sat on the spot på den der måde der. Men jeg tror faktisk, måske kunne det være, altså en af de fedeste ting, jeg har oplevet for nylig, var faktisk den kære Gustav Hansen og Richard, der spiller en kamp sammen. Og Gustav har haft nogle udfordringer med sit spil i forhold til, at han spiller meget på sin egen måde. Han har rigtig, rigtig svært ved at, hvad kan man sige, tilpasse sit spil, fordi han har en måde at se spillet på. Og der spiller han en kamp mod Mons, og jeg kan ikke huske, om det er dig, eller hvem pokker det, han spiller med, men de vinder altså det her første sæt, og man kan bare høre Goss, han er helt oppe at køre, han står bare og råber, Manchung! Manchung! Og det råber han altså bare det hele den der halv, eller sådan, what is happening with Goss? Is he angry? Og han er bare, altså han er i fuld ekstase, han kommer bare op efter, sidder i hans lange joggingbukser, drikker sin pineapple state, og han har bare det største smil på læben.
Og når du siger lange bukser og pineapple state, så gætter jeg også på bare overkrop.
Ja, præcis.
Det er implicit.
Ellers kunne det faktisk være den selv samme Gustav Hansen til Final Four sidste år i Racquet Club, og der er blevet lavet et helt stort setup, og Jan Larsen laver streaming, og der er ølboder ude, og altså Jakob Østergaard ude, og det skal bare, alt skal være i orden. Men Gustav Hansen har selvfølgelig glemt sit spillertøj, så han vælger at varme op i bar mave, og det er jo ellers noget, som er fuldstændig bandlyst i Racquet Club. Folk må ikke spille i bar mave, men Gustav Hansen må selvfølgelig godt, så han står der og varmer op i bar mave. Det kunne godt være. Og ellers er der selvfølgelig en masse andre sjove historier, men det er nok lige det, som der lige ligger mest på net henne.
Og når vi ser bare overkrop og bare mave, så er det selvfølgelig stadig med sit albueben rundt om den højre albue.
Ja, altså Gustav har jo desværre haft en arm, som har været i stykker i meget lang tid, fordi han træner så sindssygt meget, som han gør, og han har døjet utrolig meget med tennisalbue. Og for eksempel nogle gange, Gustav og Oscar har jo sådan et lidt far-søn-forhold, og han Gustav elsker at spille med Oscar, specielt efter Oscar er blevet, efter min mening, bedre end Gustav er. Det kan vi godt sige. Det er du. Og så nogle gange, så har vi været ude at træne, og der efterfølgende, så Oscar spørger Goss, har du ikke lige tid til lidt, hvor du er fremme, og lidt, hvor jeg er tilbage, og Gustav har bare siddet. Han har bare siddet med armen og haft så mange smerter. Han er bare, ja. Og så binder han det her armbind sammen. Han strammer det, som om, at han skulle have amputeret armen, og han laver bare sådan nogle ansigter, og så er han bare klar til at spille igen. Og man kan bare se, hver gang han slår overhead, han, det er ligesom sådan frygten for, han ved, hvor ondt det kommer til at gøre. Og så slår han til bolden alligevel. Det er desværre utrolig, utrolig sjovt. Det kan ikke lade være med at grine af, når jeg ser det. Nej, jeg elsker dig, Gustav Hansen. Du er en kæmpe stjerne.
Det er jo en kæmpe helt for os alle tre, og paddlenørderne som koncept og som podcast var jo også med tanke på en hyldest og en homage til den ultimative paddlenørd, Gustav Hansen. Og derfor så skal vi snakke lidt om om ham, faktisk. Ja. Nu har du nævnt nogle få anekdoter, men vi håber jo meget på i sæson 2 at få Gustav forbi podcaststudiet. Og det kan jo være, at mange kender ham som pokerspiller, men vi kender ham altså som paddle-legende. Og den første anekdote, jeg vil fortælle, det handler om, da jeg var relativt ny i spillet, og jeg trænede med Gustav flere gange om ugen. Jeg var ligesom igennem GOS-skolen med no mistakes og lille forberedelse og små skridt, som vi elsker og sætter pris på.
Ja.
Og vi skal selvfølgelig træne single, vi skal have så mange slag, det skal være så hårdt og så intenst som overhovedet muligt. Vi træner en time, slutter af med, som sagt, lidt single, og jeg får vundet det sidste sæt, og Gustav, han kigger på mig. Ja. Vi fortsætter, Mark. Stiller han sig op på trapodiet i Racquet Club Kløver, råber op, vi skal have en time mere på CC. Ja, vi spiller så en time mere. Det bølger frem og tilbage. Jeg ender med at tabe det sidste sæt i time 2. Jeg kigger på Gustav. Jeg siger, vi tager en time mere. Jeg spurter op på toppen af podiet igen, råber, en time mere på CC, plus 2 Pineapple Stay. Vi spiller i 3,5 time single. Helt crazy. Jeg har aldrig været så træt bagefter. Ja.
Det er så sindssygt. Og så er det så vildt at tænke, det er en normal dag for Gustav, det der. Ja, han spiller jo gerne 4 timer.
Og han har jo nok lige spillet 2 timer, inden han er begyndt at træne med dig. For det er det vildeste ved det, det er jo, at han tager ud lige og står på boldmaskinen en time eller to.
Ja.
Og så træner han måske 2 timer med eliteholdet, og så spiller han lige 1,5 time efter det.
Ja, det,
altså, det er fuldstændig vanvittigt.
Ja, han er crazy.
Det er helt vildt, at der er mange, der ikke ved, at han har investeret enormt mange, meget tid, ressourcer, energi i min paddleudvikling, og da jeg startede, og også i din.
Helt sikkert.
Og det er jeg ikke sikker på, at der er så mange, der ved, at, at det vil han altså rigtig gerne dele ud af, men han vil kun dele ud af sin passion, hvis man har samme ild i øjnene som ham.
Mm.
Og det er en klar betingelse, og det synes jeg egentlig er helt fair.
Og det synes jeg også bestemt, og noget han også er god til at sige, hvis han ikke er tilfreds med. Jeg har da haft nogle gange, hvor jeg ikke har været super oplagt og spillet dårligt, og været negativ og opgivende, så har han bare sagt, så skal vi bare stoppe, siger han. Ikke? Og det synes jeg kun er fair, fordi ellers er det spild af hans tid. Så...
Ja, også fordi han tager jo ikke noget for det her. Præcis. Typisk er det det modsatte. Han, ja, det han booker banen, betaler for banen, og så træner han dig.
Ja.
Det skal så siges, han får også en masse slag selv. Altså, han er ikke en træner, som står og giver teknisk feedback. Nej. Han er en træner, som spiller med dig.
Ja.
Og ja, præcis. Og med alt, hvad det indebærer, både gode og negative ting. Men det var min 3,5 times single-anekdote.
Ja.
Hvad har du, Oscar?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at vi nåede 3,5 time, Goss og jeg, men det var nok noget nær. Det var nok omkring 3 timer, da vi i Final Four sidste sæson spiller i Paddlestar. Og vi spiller finale. Goss og jeg, vi skal spille den tredje afgørende kamp mod Paddlestar, mod Bjerghus og Ingsted. Og... sindssyg kamp. Jeg kan ikke huske, hvem der vinder og hvilket sæt, men vi kommer i hvert fald ud i tredje afgørende sæt af bagud.
I har vundet første sæt.
Vi vinder første sæt.
Ja, korrekt.
Det er rigtigt. Ja, falder i kadence i anden, taber anden sæt. Og så er vi bagud 3-5 i det tredje afgørende sæt om Danmarks mesterskab.
Ja, Goss, han ligner en vingeskudt fugl. Altså, han er fuldstændig opgivende i sit kropssprog. Altså, jeg var helt sikker på, at I havde tabt den der kamp. Der var no way back.
Ja, ja. Ja, det så lidt sort ud, men vi opgav ikke håbet, og Goss forholdt... jeg synes alligevel, at han får holdt godt niveau gennem kampen. Det kan godt være, at han ser uoplagt ud og sådan noget, men får spillet...
Men det er som om, der sker et eller andet der omkring ved 3-5. Mm. Han begynder at spille på den måde, som han har gjort i sit normale træningsniveau. Mm. Altså han begynder at gå frem og tage volleysen og spille sindssygt godt. I flipper en eller anden switch.
Ja, og men jeg tror også, vi får lige momentum skifter, da Bjerghus får ramt et par uheldige slag, og vi lige pludselig får 2 gratis point. Om så kan man lidt lettere se lyset
par,
for en.
Ja, klassisk også, ikke? Altså et par gode tips fra bænken, og så lige pludselig så flipper matchen.
Eller ja, jeg tror Domela, han sad og coachede.
Nej, ja.
Og så ender det med, at vi får tvunget det her tredje sæt ud i en tiebreak, og ender med at vinde det danske mesterskab, og eufori af en anden verden. Jeg var så glad, og... der er video af, jeg går over for at kramme Goss, og Goss holder sin ene arm ned langs siden, han ikke kan bevæge, og så krammer mig lidt med den anden arm sådan her. Det var flot, flot klaret, Oscar. Og vi siger tak for kampen, og på vej ud, der kommer alle spillerne fra Racquet Club løbende ind og siger tillykke og kaster sig om os, og alle er så glade. Og så kan man se i den her video, vi må næsten have smidt den op på Instagram, så folk kan se det, at Goss kommer traskende ud af banen, stoneface, og siger, jeg må aldrig lave en fejl i dansk paddle. Han synes, at han spiller for fedt til, at han burde lave en eneste fejl i dansk paddle.
Og det fortæller jo lidt om hans mindset. Og det er jo ikke kun
perfektionisme.
mindset og perfektionisme. Mm-hmm. Sikkert ikke kun i forhold til paddle, også i forhold til poker.
Men for alt, hvad han sætter sig for, ikke?
Enig, men også i forhold til trænergærningen. Mm-hmm. Og da, når vi kommer til, vi vil have en anekdote mere fra dig, Daniel, så har jeg simpelthen bare noteret en overskrift, der hedder Reikos søn. Og, ja. Hvad dækker den anekdote altså, over?
For lige at gøre Oscars historie færdig, det han faktisk siger, det er, at siger han ikke, jeg må ikke mis i dansk paddle. Jeg må aldrig mis, og fordi det er jo det ord, som Goss han bruger så meget. Det er blevet sådan en legendarisk ting at sige, når man skal på banen. Kom, ingen mis. Og på et tidspunkt, så Goss har været ude at træne med Oscar en hel aften, tror jeg. Og Oscar er valgt at tage hjem, fordi han har spillet 3 timer nu med Goss. Men Goss, han bliver, de skal spille noget turnering dagen efter, og han skal lige slå lidt mere på boldmaskinen. Armen skal have lidt flere, tæsk på banen. Og så på et tidspunkt går boldmaskinen ud, der er ikke mere strøm på. Og Reiko Lekic kommer ud og skal spille en kamp, og han har sin søn med. Og sønnen har aldrig nogensinde prøvet paddle før, og Goss skal selvfølgelig lære ham at spille paddle. Fordi nu er der en ny prodigy, der ligesom kunne lære sig op. Og de står der frem og tilbage, og så videre, og så videre. Og på et tidspunkt, så siger han, nå, nu spiller vi op af glasset. Kom, 20 gange træk. Ja, nice, nice, nice. Og så laver han en fejl, Reiko, sådan siger han, det må du aldrig misse. Det må du ikke misse. Og han står bare til en 8-årig dreng, der aldrig har spillet paddle før, der laver en mistake, og så er det bare... Det må du ikke misse. Okay. Der er han ærlig på den måde, at sådan, det synes han skulle være for dårligt. Det går, at du ikke har spillet før. Det går, at du er 8 år gammel, men det må du simpelthen ikke misse.
Men så... han mærker, han føler filosofien i hver en celle i hans krop.
Ja.
Og,
ja, det er genialt.
Nu kommer vi jo så til afsnittets rant. Det ved jeg ikke, om Goss måske også skulle lytte efter. Det kan jeg ikke afvise. Men en ting, der kan gøre mig rasende, altså få mig til at eksplodere både som træner og som spiller, det er, hvis jeg hører efter en kamp, ej, min marker, han spillede så dårligt. Det var min markers skyld, han laver for mange fejl, og han spiller skidt, eller, eller også undervejs, hvis man ser det her opgivende kropssprog i retning af markeren, når der bliver lavet en fejl, det kan jeg slet ikke holde ud. Og det er jo blandt andet også i forlængelse af det spørgsmål omkring charity paddle, eller når man spiller nedad. Mm. Jamen øv nu, for eksempel at være en god marker. Mm. Har I oplevet en dårlig marker, eller selv været en dårlig marker på et tidspunkt måske?
Ja. Begge dele for mit vedkommende i hvert fald. Altså, jeg vil ikke sige, at Goss er en dårlig marker, men han er en krævende marker. Han har, som du siger, sin måde at spille på, og vil meget gerne have, at man følger den, og kan til tider godt... lave nogle ansigter og have et kropsprog, der indikerer, at han er lidt træt af det hele, hvis man ikke lige gør som ham. Men i sidste ende, kun fordi, at han gerne vil os det bedste, og ved, at vi kan gøre det endnu bedre. Så jeg ser det ikke på den måde, som en decideret dårlig marker. Og så har jeg selv, når jeg har set min stream, haft en tendens til at også snakke lidt med Richard om det, til at se lidt opgivende ud nogle gange. Men det kommer også forkert ud, fordi nogle gange kan bolden blive afgjort på Richard, og jeg virker irriteret. Men det vender altid tilbage til, at det er fordi, jeg er irriteret på mig selv over, at jeg føler, at jeg har sat marker op til failure. Mm. Altså, så jeg kan godt nogle gange udstråle, at det ligner sgu, jeg er irriteret på min marker, men det er altid rettet mod mig selv, fordi at jeg synes, jeg kunne have gjort det bedre, afgjort bolden tidligere, ikke spillet den op lige til en nem forhåndsvolley, for eksempel.
Det er jo en klar filosofi i Move Your Game, det er jo, at vi altid spørger os selv først, hvad kan vi gøre for at hjælpe vores marker?
Mm.
Uagtet af, om pointet afslutter med en markerfejl.
Mm. Så jeg bliver også nødt til at sige det til ham. Jeg sagde, jeg ved sgu godt, det kan se sådan ud nogle gange, men det er sgu, det hele er fordi, jeg synes, det er min fejl.
Den værste ting, der findes, det er jo det her med, når du har en marker, som lægger bolden op, så modstanderen kan smashe den direkte ind i dig, eller de bare slår en vibrator lige ned i fødderne, og så han kommer hen, ah, kom igen, kom igen. Ja. Det skal du ikke tænke på, hvor man bare tænker, ej, nu stopper du simpelthen. men ja, og jeg vil også sige, jeg har også selv desværre været en dårlig marker før, og jeg synes ikke, jeg har været en forfærdelig marker, men en dårlig marker. Sådan er det jo, når man rigtig gerne vil vinde. Jeg er også alt for selvkritisk, og det kommer nogle gange også til refleksion over for ens marker, fordi man så gerne vil vinde sammen. Mm-hmm. Problemet er jo bare det her med, at der aldrig nogensinde nogen, der har spillet bedre ved at have en marker, som står og vender øjnene af dig. Så det bliver man nødt til at blive bedre til.
Mm-hmm. Enig, og så har vi jo en klar vision, flere af os i Dansk Paddle, om at vi håber, at den danske paddlebefolkning bliver bedre taktisk, får en bedre taktisk forståelse, men også bliver bedre til at være en god makker for hinanden, så man ligesom kan opnå og få noget ud af det her helt fantastiske ved paddle med, at man kan skifte makker fra kamp til kamp. Og hvis man får et eller andet form for fælles fundament eller fælles sprog, så tror jeg virkelig, at paddlespillet det kan nå nye højder.
Mm.
Jeg kan kigge på programmet og se, at vi har et spørgsmål tilbage. Nu havde vi jo sidste gang en præmie på højkant, da vi havde en gæst herinde.
Mm.
Det var en gratis træningsteam, og en vand efter frit valg. Jeg tænker, vi sætter det samme på højkant.
Oha.
Den her gang. Det er måske et nemt, det er måske et nemt spørgsmål, når han allerede, vores kære gæst Daniel Sønderby, har nævnt, at ham her, legenden, er en af hans yndlingsspillere. Fordi spørgsmålet er, hvor mange år i træk har Fernando Belastegin ligget nummer et, og med hvilke marker?
Ved du det?
Jeg ved, at han har ligget nummer et i 13 år i træk, og så bagefter har han været nummer et i 3 år efterfølgende.
Yes.
Med 2 forskellige marker. Og den første marker er... Den sidste er
jeg kan starte
Pablo
med,
Lima, er det ikke det?
Jeg kan starte med at sige, at alt, hvad du har sagt indtil videre, er fuldstændig korrekt. Ja. Han har ligget 16 år i træk som nummer et. De 13 første med en marker, og de sidste 3 år med Pablo Lima.
Ja. Begge to lefties.
Præcis. Jeg ved godt, hvem det er. Jeg kan godt se hans ansigt for mig lige nu. Hvad er det? Martin Diaz.
Yes. Det er nemlig Juan Martin Diaz. Og det, er jo, nice, det må vi jo reflektere lidt over, at de gange, at spørgsmålet er gået til en anden paddelnørd, jamen der har svartiden været 5-10 minutter, der har været behov for ledetrådet, alt muligt andet. Nu har vi en ny paddelnørd i studiet, og svaret kommer inden for 20 sekunder, og er fuldstændig korrekt.
Men måske også et lille smule nemmere spørgsmål nogle gange, end at nævne de 5 marker, fordi det er det her med nogle gange. Ja, det er måske rigtigt, men når man bliver sat on the spot, kan det godt være lidt svært. Men jo, længe dig, spiller.
Hmm. Jeg kan heller ikke afvise, at Oscar måske pynser på at ligesom switch the tables på et tidspunkt i sæson 2, og så er det Oscar, der skal stille mig i paddelspørgsmål.
Ja,
og så bliver der sikkert skruet op for sværhedsgraden, ligesom der bliver på for Daniel Sønderbys forhåndsvar lige ned i hjørnet.
Ja.
Med masser
af umf. Ja.
Hvad
skal den være?
Jeg vil faktisk sige mange tak for, at du kiggede forbi studiet, ja. Daniel. Jeg vil sige mange tak til alle de lyttere, der har lyttet på os, set på os i første sæson.
Mm.
Vi går på sommerferie nu med paddelnørderne. Vi vender hurtigst muligt tilbage, og der vil komme lidt videoer på YouTube og lidt til at holde jer beskæftiget.
Mm.
Blandt andet en sommertræningsvideo, og også en video, hvor man kan lære både Oscar og mig bedre at kende.
Ja, og så ellers så sørg for at følge spillerne, når de spiller turneringer, hvor jeg selv sidder og kommenterer normalt sammen med Jesper Havgaard, a.k.a. Kipster.
Ja,
vi streamer normalt på Match TV, vi plejer også at få spillerne til at dele det. Men det giver helt sikkert en fed indsigt i, hvordan de spiller og hvordan de konkurrerer. Og endnu bedre, hvis jeg har muligheden, komme ud og se det i hallerne. Mm. Det er gratis, der er god stemning, I kan få lov til at snakke med spillerne, og det ser bare meget fedt ud. Man kan meget bedre se det i virkeligheden, hvor fedt I egentlig spiller efterhånden. Jeg har været chokeret over, efter jeg begyndte at dække de her turneringer sammen med Jesper, hvor godt jeg egentlig synes, I spiller efterhånden, og hvilket niveau, der bliver konkurreret på. Og jeg synes, det sidste halve år, der synes jeg, at dansk paddel er virkelig, virkelig stukket af. Altså, der er kommet meget mere i det, hvor for et halvt år siden var det Niels og Esben, og så Mark og Emil, som var i finalen, og Niels og Esben, de vandt næsten altid, hvor at nu, altså any given day, alle kan vinde, og folk er blevet så meget skarpere.
Mm.
Der er i gang med at ske et generationsskift i dansk paddel, og det er rigtig, rigtig spændende at følge.
Kom ud i hallen og se, og det kan jo blandt andet være i Racquet Club Kløver, hvor Daniel befinder sig. Ellers kan man finde ham på D. Sunderby på Instagram eller på Match TV til diverse DBF-1000-turneringer. Det skal jo også siges, at til nogle af mine mere vellykkede Instagram-reels, der er det jo faktisk Daniel, der har ligget rundt i diverse positioner rundt på banen og filmet og også været med til at klippe. Så vi tilfører lige en ekstra kasket til hans... til hans hoved.
Blandt de mange.
blandt de mange, fuldstændig korrekt. Hvis I vil have fat i mig eller Oscar, jamen så er det jo på henholdsvis Mark Move Your Game på Instagram, eller Oscar_Sepper, og selvfølgelig kan I få fat i os på e-mail, info@movieogame.com. Tak for sæson 1, og forhåbentlig på gensyn.
Tusind tak.
Tusind tak, ja, og tak for en fremragende podcast. Jeg synes vitterligt, det har været mega, mega fedt at følge med. Det plejer tit at være den podcast, jeg hører for selv at holde mig opdateret, især fordi jeg synes, at Oscar, der normalt giver den her briefing i, hvad der sker i World Paddle Tour. Jeg er ikke selv god nok til at få set alle de første indledende runder og med nye markerskaber, for der sker så sindssygt meget. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt.
Så tusind tak.
Kæmpe thumbs up herfra.
Det er vi glade for at høre. Tak for i dag.
Tak for i dag.